Ander Bilariño, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ostiralean izan zen Espainiako Automobilismo Federazioaren gala, eta bertan, bueno, ba, saridunak, eta saridunen artean euskaldunak baziren, Jorge Gorroño eta Mikel Oleaga, Javier Mariezkurrena, Rafael Unzurruntzaga, Jon Tanko, edo zu zeu. Nola joan zen Ostiraleko festa, Ander?
Ba, beti bezala dana ondo, ba, nire partitik ba, nazioarteko txapelketa ba, FIA serie bat eta NASCARreko txapelketa europearra hori erabazita gero ba, sari bat eman zidaten, baina bueno, hori sariak ba, beti zirkuitotan irabazten dira, beraz, bueno, polita da, errekonozimendu hori jasotzea, baina ja ikusten nago noiz hasiko dugun denboraldia eta bueno, ba, gogo handiarekin nago.
Gogo handiarekin, besteak beste eta batipat, Estatu Batuetara joan, eta Daytonan korritu alizateko. Datorren ostiralean zoaz, ez da?
Bai, ostiralean jungo naiz, eta, bueno, ba, hasiko gara, aurten hasiko gara, ba, lasterketa importantean arekin, eta, bueno, ba, oso pozik nago horregatik, Daytonan egotea gauza oso berezia da, eta NASCAR bat lasterketa egingo dugu, eunda berrogeita hamar itzuliko lasterketa, beraz oso luzea, oso gogorra, toke asko egongo dira, golpe asko, eta bueno, espero dut lasterketa bukatzea, eta ea irabazten dugun.
Ander, ze plan daukazuan esan nahi dute, iritsi, entrenamenduak, lasterketa noiz, nola daukazu egituratuta hango egonaldia?
Ba, ostiralean izango gara, ia larun batean ikusiko dut kotxea, ez da kotxea Europa, NASCAR Europarrean erabiltzen duguna beste kotxe bat da, beraz larun batean ba, zaki, kotxea ikusiko dugu pizka bat, dutuko naiz kotxeari, eta gero igandean ba, jarraituko dugu ba, gauza teknikoekin, pizka bat ba, esekidura edo regalajeak ikusi, ba, radioa, kaskoa den radioa ikusi, eta horrelako gauzak egin, eta ja astelenean egingo ditugu entrenamendu saioak, eta gero aste artean, 19an, izango dira entrenamenduak, kalifikazioak, eta gero lasterketa. Eta bueno, hiru lasterketa egongo dira ba, osakir, kalifikazio moduan, eta gero ja finala izango da 8:30etan, eta egon da 50 itzuliko lasterketa izango da.
Nolakoa da, Speedway Daytonako zirkuitoa, ze ezaugarri ditu?
Bueno, zirkuito motza izango da, Daytonako zirkuitoa, zirkuito barruan, 600 metroko zirkuito izango da, 34 kotxe egongo gara final nagusian, kotxe asko zirkuito motz batean, beraz esan dudan moduan oso zaila izango da, ba, hainbeste trafikoarekin lasterketa garbi bat egitea, baina bueno, zaiatuko gara, ez dakit, eta bueno, zirkuitoa obala izango da, obal bat izango da, beraz bakarrik bideorgune ditu, orduan zirkuito simplea da, baina bueno, NASCARrean beti ba, zirkuitoako balak dira normalean hor Estatu Batuetan, eta bueno, zirkuitoak bai, Ez dira oso zaila, zen bakarrik bideogone dituzte, baina gero ba, inbeste abiadura, inbeste kotxe artean, ba, beti dana asko komplikatzen da, eta bueno, ikusiko dugu nola ateratzen diren gauzak, baina bueno, nire ustez asko ikasiko dute entrenamenduetan eta kalifikazioko lasterketetan, eta espero dut ba final nagusira ondo iristea eta bueno, postu honean egotea eta ea ba garaipena lortzen dugun.
Zeuk esan bezala oraindik bertara joan eta bertan oraindik badaukazu ba zirkuituaren inguruko ba zer ikasia, eta zirkuituak alde horretatik, ba, zeuk esan duzu, simple xamarra dira, ovalak, bi urgune, baina noski, hoiek ere izango dute beraien, trukoa, ez da, nola gidatu behar den, hor ze komeni da, Ander, goitik, behetik, nola gidatzea komeni da, non, zer da ona aurrean, aurrekaldean ibiltzeko?
Ez dakit, uste dut, importanteena da efekidura, kotxearen efekidura. Gero, bai, badirudi simplea dela, baina hainbeste abiadurarekin eta hainbeste kotxean artean beti ba, gauzak askoz ba, zailagoak dira. Eta gero, taldearekin komunikazioa ona edukitzea oso oso importantea da, zen, bueno, beti ingenierio, pistako ingenierorekin hitz egiten duzu, hemen ba, jendeak ikusten duen moduan, bat formula moduan, bai hitz egiten duzu eta ba nola badoa dena, dana ondo dago eta ez dakiz zer. Baina gero baita ere badago pertsona bat zirkuitoko puntu altu batean eta ba bueno, eta esaten dizu zen ezin duzu beti espilloetan begiratu non dauden besteak eta berak esaten dizu badaukazu bat ezkerrean, badaukazu bat eskubian, kontuz, zure aurrean istripua dago, edo kontuz, atzetik bat justu ba, sartu da pizka bat barrutik, eta hori, ba, lasterketa osoan, ba, beti badaukazu pertsona horrek hitz egiten ba, radiotik, ez da, orduan, bueno, gauzak desberdinak dira, baina ba, esan nuen moduan, gure taldeko aurkezpenean hau kotxe bada, gorpilak ditu, volantea eta pedalak eta kanbioa eta bueno, lasterketa asko egin ditu ja ba nere karreran eta bueno, zakit, badakit hau desberdina izango dela, baina espero dut ba lana ona ditea.
Hor egongo zarete Europako onenak, Kanadakoa, Mexikokoa, Estatu Batuetako zonalde batzuetako onenak ere ba hor izango zarete lasterketa horretan. Ander, zu kotxe batera igotzen zarenean, ba beti noski garaipena izaten duzu buruan, baina zirkuito berria izan da, dena zuretzat oso berria izan da, benetan ikusten duzu irabazteko aukera hori badagoela Daytonan ere?
No, badakit zai izango dela, baina zakit beti aldatzen dituzu kategoriak, kotxeak, taldeak eta beti helburua ba helburua bera da, beti berdina irabaztea da eta saiatuko dugu irabazten. Badakit zai izango dela, esan duzu moduan beste nazkarreko txapeldunek ba urtean zehar egiten dituzte guk baino ba lasterketa gehiago zirkuito ovaletan, guk hemen Europan bakarrik bi lasterketa egin ditugu oval batean, beraz niretzat pixka bat horrelako lasterketak ba berriagoak dira, baina beno, esan dudan moduan lasterketa bat da, azkar ibili behar da eta bueno, ez dakit zai izango da, baina zaiatuko dut irabazten lasterketa.
Ea ba, horrela den, gustora kontatuko dugu hori Euskadi Irratian. Ander Bilareño, mila esker gurekin izateatik eta suerte.
Vale, eskerrik asko.